Nākamajiem 7 gadiem Eiropas Savienības fondu programmas naudu plānots lielākoties novirzīt transportu un ceļu infrastruktūrā 26% apmērā. Finanšu ministrs Andris Vilks norādīja, ka būs iespējams jau šogad sākt kohēzijas politikai paredzēto fondu līdzekļu apguvi, tādējādi neradot finansējumu pārrāvumu atsevišķās nozarēs.
Ļoti svarīgi ir šogad uzsākt fondu apguvi un ir visas iespējas to sākt jau otrā pusgadā konkrēti. Attiecībās ceļu infrastruktūru, tāpat arī, kas ir saistīts ar nodarbinātību, ceļš jauniešu nodarbinātību, tā ir arī karstēm visā Eiropas Savienībā, no Zviedrijas līdz pat Portugālē un Latvijai, ir programmas, kurām ir vajadzīgs pēc iespējas, kurām ir uzdevums pēc iespējas ātrāk integrēt un rast iespēju jauniešiem tātad iegūt darbu vai pārkvalificēties. Tas arī ir ļoti svarīgi mums pēc iespējas ātrāk to uzsākt. Un nākamā gada vai šogad beigās nākamā gada sākumā jau arī varētu pakāpeniski visas pārējās programmas mēs sāk apgūt.
Labklājības jomā bez jauniešu nodarbinātības programmas nozīmīgas fondu investīcijas paredzēts novirzīt nabadzības riska mazināšanā, uzlabojot veselības stāvokli, bezdarbnieku kvalifikāciju un integrējot šos cilvēkus darba tirgū, kā arī plānot stiprināt sociālos dienestus. Vairāk par vēl kādām nākamo gadu prioritātēm stās labklājības ministrijas pārstāve Diāna Jakaite.
Tiks īstenots nozīmīgs plāns attiecībā uz to, lai attīstītu sabiedrībā balstītu aprūpes pakalpojumu. Vienkāršākā valodā runājot ir tas, ka cilvēkam tiek dota iespēja nevis iet un saņemt sociālo aprūpi institūcijā, bet attīstīt pašvaldībās tādus pakalpojumus, lai kad cilvēks spēja dzīvot savā vidē, bet, nu, protams, viņam tiek nodrošināts pienācīgs arī atbalsts. Tieši aprūpes atbalsts. Nu, lai šo, kā mēs saucam, deinstitucionalizāciju īstenotu, protams, arī tiek plānots Eiropas struktūra fondu ieguldījums.
12% no Eiropas līdzekļiem paredzētu arī vides aizsardzības mērķu izpildīšanai, tiesa gan tas neatiecas tikai uz vides tīrības prasībām. ES fondu atbalsts šajā jomā plānots arī, piemēram, primārās enerģijas patēriņa samazināšanai, skaidro Finanšu ministrijas valsts sekretāris vietnieks Eiropas fondu jautājumos Armands Eberhards.
Ir jāatzīst, ka ar klimata pārmaiņu mērķi mēs saprotam ne tikai un ne tik daudz tieši ekoloģiskos jautājumus, bet plašāk. Piemēram, mēs redzam, ka faktiski, lai sasniegtu, lai risinātu šos klimata pārmaiņu mazināšanas riskus, mēs plānojam investēt arī ēku siltināšanā. Mēs plānojam investēt arī transporta jomās, kas mazinātu CO2 izmešu. Piemēram, viens no lielākajiem, vēsturiski lielākajiem projektiem, par ko mēs plānojam šobrīd runāt, ir dzelzceļa elektrifikācijas projekts. Tātad faktiski samazinot šo te kaitīgo izmešu daudzumu, bet ne tik daudz varbūt primāri skatoties vai tikai skatoties uz šiem te vidas aspektiem, bet skatoties arī uz pienesumu.